เมื่อพอแล้วมาทำเนียมพอยังเอาไปใช้แบบมาเดินทำไมยากมาเช่นว่าแต่เราแปลแปลแล้วก็แอชลังตัวเราชั่งก็พูดแอชลังชื่อแบรนด์เนี่ยนะครับเซลล์ตัวไรส์มอสเซสเจ้าเป็นเราคุณเราราคุริสตาแต่ไม่เท่ากับแฟร์ตัวไรเบสตัวไรส์มอสเซสนะครับมาแล้วชั่งเราเป็นตัวไรส์มันพูดไปว่าเราเรียนรู้เราเรียนรู้ว่าที่มันต้องทำให้ปากคนที่เหม็นไปมาเดียร์แรกอันท้องทารุณเดียร์ไปมาต้องทำกันแล้วเหมือนทุกทีนั่นก็ที่มันจะได้เชื่อมองกันว่ามันต้องสอบอะไรพอเนี่ยก็ที่มันแบบนี้เราชอบแบบมาว่าเราชอบดูอะไรดูเสียงอะไรชอบอะไรเช่นเชื่อว่าบริเวณที่เราสวดสวดองค์ธรรมนุกที่ตามมาใช้ไม่ใช่แต่ผมสังเกตว่าเราเคยเห็นอันนี้ที่ตามมาไหมตอนที่มันอาราธิบุษโคในเรื่องเรื่องบาสไอบาสตอนที่การเป็นจุดมุ่งที่บาสวันเป็นช่วยเราการเป็นในโลกในเรื่องเรื่องบาสอาจจะเป็นความชั่วร้ายที่มาทำได้หรือไม่ยังก็ที่มาทำได้นักเรียนอาจจะมานักเรียนแต่แค่ส่วนส่วนอาจจะมาสกิลอันนี้ก็เพราะมีอาชีพแบบนี้แล้วที่มันโอเคที่เขาทำได้ที่มันโอเคอย่างนั้นที่มันก็ที่ว่าที่เขาทำให้เราแล้วก็ไม่มีบทเรียนของที่มันส่วนส่วนเอาเป็นที่ชั่วโมงเดียวแต่บางคนมันเริ่มมีเรื่องราวนะครับคือที่จะมาพร้อมกับความรักแต่มันกลายเป็นอันตันกันนายเชื่อคือเลวกันสิ่งเดียวกันสมมติคือชอบเรียนวิชาแล้วชอบอย่างมาว่าจริงวันที่ก้าวต่อแต่เอาวันละมาว่าจริงวันที่ก้าวต่อผมก็อ่านจนราชินีจะต้องเข้าใจแม่วันที่รู้ว่าฉันต้องรู้ไปทำการศึกษาเรียนอะไรแต่การแจ้งเนี่ยไม่ได้เอาวันที่ว่าจริงวันที่ก้าวต่อหรอกว่าทุกคนต้องปั่นใจการเดียวแค่เราเศร้าแค่เราใจกระใจแล้วจะเฮียแต่เอวเองเออแปลว่าชีสำหรับเราเองคือไอ้เรื่องที่สอนเรื่องอะไรชีใช่ไหมที่เราแบบนั้นเดียวเอามาเดียวเดียวพักนี้ข้าวเราจะไม่ฟังเป็นเช่นนั้นเศร้าเหมือนกันแต่ที่เราเศร้าเนี่ยอันเขาเนี่ยนะมันแบกเอาที่เราเจอชมันแบกเอาที่เราสาธิตบ้างว่ามันแบกเอาที่สุดจังเราเชื่อว่าเขาเหม็นยาหล่ออีกเดียวอารมณ์มันขึ้นขึ้นในอารมณ์ชีวะก็มันแบกเอาที่สุดว่าตัวเองเป็นจุดสีวันนั้นที่อารมณ์มันขึ้นจริงว่าแต่การช่วยสาวเขาเวรสาวเขาเห็นว่าตัวสุดที่สาวนั้นไม่ได้ตายคนเดียวคนเดียวตามเราจะพิจารณาแต่ว่าถึงคารุชาวแต่ก็แรงดีเราเกี่ยวก็เกี่ยวสี่เดือนไม่เลยนะเดี๋ยวมาทำเราจะพิจารณาตอนนั้นเราที่อ่านจะหาอะไรแบบนี้เราที่มันแก่ชีวิตขึ้นจะต้องบางเรื่องมันฟอร์มนั่นเองอะไรก็ว่าชีวิตเราโตอะไรนี่ก็แล้วเราที่เราแบบชาวมันเองเป็นแบบนั้นเราชาวมันเองอะไรก็ว่าอีเล่มาเที่ยวช่วยแคร์มาไงแต่เสียงไรที่อยู่จริงลาดีนี่นี่ก็เลยเราอินโนเซียนมาที่ที่ว่าแคร์ฟัง
มาเที่ยวแ
beth ydy gwybod am ein pen?
Bod dyn nhw yn y cawn.
Beth arall ydy brofod iddo yn y cawn? A'i deimlo fo. Gall y Christian teimlo i ond wedi cymryd adael ar a phrofiad hwnnw gallu bod yn dywyllwch. Profiad arall o bod dim ydi yw'n beth yn siw yn bod ddim yn byd. Dim yw'n dywyllwch, mae'n jyst yn llwg. Mae'n arall i ddwrnod, mae'n cymylwyr yn bob yn teimlo llan. Mae'n gallu bod beth yn ysbrydol. Ti'n bod fflat yn ysbrydol, dwi'n byw iawn iawn o'r darllen y Beibl, dwi'n jyst yn teimlo. Dwi'n byd fan yma sy'n mynd i siarad efo fi. Ond yr ydy gwastod cyffredinol yn dod ar yn bod yn sylweddol. Dwi ddim eisiau ei fod yn lle. Dwch yn ôl ar beth yna ia. Oedden ni'n efo'n mynd i bod trwy gyfnod sydd oedden nhw'n ofyn i fod Dyw yn mynd i troi cefn ar yno'n gwrdd. Oedden nhw wedi bod yn paeth am amryd. A Jwda a Jerusalem yn oedd yna newid wedi dod. Oedd y drws wedi agor i bobl bod yn ôl. A nesra, oedd yna rai wedi dod nôl i ddechrau, wedi dechrau ail adeiladu'r deml. A wedyn nechrau mewn iawn oedd rai yn ddylod wedyn er mwyn ailgodi myriau'r ddinas. A dyma nhw'n llwyddo i ailgodi myriau'r ddinas. Oedd yna fo, oedd y job wedi wneud allai a dyna'r cyfanoedd. Na, nid yna'r cyfanoedd. Pwynt ail adeiladu Meriad Ginas oedd bod Dyw wedi dweud yn y gorffennol trwy Dafydd a wedyn yn arbennig yn siomlo am y dyfod dyma'r man lle dwi'n mynd i gwrdd â chi. A dyna mi ddim o'n gwisio. Oedd o'n gwisio mwy na jyst cael ei prif ddinas yn ôl. Oedd o'n gwisio cwrdd â Dyw. Oedd o'n nôl wedi bod yn daith ddigon anodd, ddigon ofnus i ddigwyd, ddigon peryglus teithio yn ôl o Fabela. A wedyn, oedd yn wedi llwyddo i ail godi'r miriau, ond roedd hwnnw wedi bod yn waith caled o raith. Cydwydio cerig abas, ac roedd cymaint o'r cerig wedi difethau ar y tân ac yn ymlaen. Wedyn rhaid y cario nhw, rhaid i gosod nhw yn y mir, yn y falus, ond yn y mir yn ddigon cadarn. Ac wrth iddyn nhw'n gwneud hynny, oedd yna elynion oedd yn eu gwato ar nhw ac wedyn yn rhoi gwrthymosod ar nhw, felly mae hon yn gyfan. A doedd o ddim fel er mwyn llwyddo, doedd o ddim fel syna ryw ddewryg ryw orfodaeth mawr yn eu cyfodd yn ydo. Oedd hi ddim yn bywyd hawdd. A dyna mawr yn ei bywyd cysnod. Mae lyfr rhywbeth o gofio ar y somme, y long obedience. Mae'n dal yn ymwneud. A dyma nhw'n cyrraedd yn ei fod yn geisio ddim y mae'n gwaith. Nhw'n cyrraedd yn ei fod nhw am i'r gwaithig. Dyma nhw'n bobl i Esra, o'r sgrifennydd, o'r trefnu. Dyma nhw'n gofyn yn y bod fod Esra yn un o'r offeiriad a dyma nhw'n gofyn yn y bod fod a chyfraith.
a byddwn yn mynd i ddod i gilydd i wrando ar gyfraith. Pa'r troad oedd y teithio yn ôl ar gyfraith? Trefnid yr adeiladu, pa'r troad oedd yn mynd? Oedd yn wisio o beth yn mwy. Oedd yn wisio profi reality, dew. Pawn nhw at y gilydd i sgwar mawr o'r broth y dŵr. A fi'n sôn yn rhywbeth o'r bilbyll yr Ezra a bod o'r chori eithaf a rhaid sefyll a bod o'n dod y cyrn. A dyna lle mae o'n agor y llyfr a pawb yn sefyll ar ei traed. A dyma fo yn dechrau allan ffordd o'r Ac o gwmpas y sgwad yma, dwi'n meddwl yma lefiaid wedi cael ei gosod o'r bariaid wedi cael ei gosod o'r wedi cael ei ffordd i. Ac oedd Iesa falle, oedd hwn wrth gwrs yn Hebrae, oedd y lefiaid wedyn yn cynnwysu. Achos dwi'n meddwl o'r ton yn ar y rhai gyda'r iaith o ddewn siarad. Dwi'n trach na Hebrae. Oedd yna cynnwysu. Ac oedd yna egluro. Dyma ystyr hwn i gyd o safon ni a beth sydd yn digwydd. Ac o'n amlaethu a be o'n ystyr hynny yn ymarferol i'r bobl. I'r bobl yn credu bod Dyw wedi harfan nhw i'r fan o bobl. I adael i bywydau mawr yn y llai o fan yma bod bywydau ddim yn gyfforddus y fan yma. Gadael bywydau yn ôl i Jerusalem. I adeiladau dinas. A'r mwyn yn clywed beth o'r gan Dyw yn ddeg. A mae'n cael hynny yn y gyfraith o'r adeilad. Dwi'n gweld y ffordd o'n mynd ati ar yr un cyntaf o sut yn mis beth ers ar y ffeiriad y gyfraith o'r blaen yn y llun fan wyr a'r bagaeth. Pawb a wedfan leall yr hyn a'r glywed. Mae'n ffordd o'r bwysig dyn. Roeddwn i'n darllen o'r cyfraith ddim yn gyfeithio i esbonio bod o'r pawb yn deall y darlleniad. Yn sylwch. Disgwyl yn y bobl. Ond o'n disgwyl y Dyw i siarad yn. Sut ydy clywed llais Dyw? Dwi'n gweld dyddiad ein estimed, ond mae'r llwyddi'n dod yn gwneud fel hyn y dywed yn arglwydd. A rhyw sut oedd Dyw yn rhaid yn communication uniongyrchol efo y proffwyddi yma. Dyna ffordd arferol mae ddim siarad yn Na. Dim dyna'r rhan fwyaf o bro, nid yna'r profiad rhan fwyaf o bobl yn dyddiad, Ond o'n disgwyl clywed llais gyda'r yn arwyd i'n yn ei ail o'n y datgyrdiad o'n ei roi trwy broses. Ond o'n i'n mynd o'n dyddiau, dwi'n meddwl pwyslais mawr ar y teimladau. Os dwi'n teimlo'n iawn yn yma'n siŵr bod o'n oce. Ond i dyna'r ffordd mae Dyw yn arfer yn siarad efo ni. Mae wir bod amgylchiadau, phrofiadau bywyd yn siarad fewn i'n bywydau ni, Ond mae'n teimlo adeg ni gallu bod drwythlodris iawn, iawn. A da ni ddim yn gael. Cael llawnach nag oedd gan y bobl yma. Mae Paul yn dweud wrth y Rhymeiniaid, fe ysgrifennwyd yr ysgrythyrau gynt er mwyn i'n dysgu ni. Er mwyn i ni, trwy ddim yn barhad a thwy yn anogaeth o'i ddau. Mae Paul ysgrythyrdd yn yr Otomotheus wedi sbrydoli gan ddiw. Ia'n adnod allan gan ddiw ac yn fuddio i'r ffordd i achor y gwerthwyr a ddisgyblu mewn cwmiawnder. Felly, y peri pob un sy'n perthyn i ddiw a chyfnod a'r pariaeth ar gyfer pob man i'r llefyr. Cysgwylio ddiwon wir yn ei siarad yma. Cofio am ysgol. Nid llafyn lle mae'n ei gorau cyfeithi Caesar's Valley Boards. Mae'n mynd disgwyl bod cyfeithi Caesar's Valley Boards fewn i Gymraeg neu Saesneg yn mynd i wneud unrhyw beth sylweddol i fi.
Ma dove li sciarpe con i bambini per il tuo fare?
Ma che sono?
Se io ve li fai altri, ma ti sei pensare che serve per cui per aspettare una salma anche delle mani.
Scusate,
amore, pazzo.
Sono la pazza del mio momento.
O meno si chiama Chiesa.
Sì, Chiesa.
No, mamma mia, va.
Ma che?
A voi la Chiesa, che pensi a voi la Chiesa, che asciò non c'ho.
Ma da me la casa è lei, poi, che stiamo a fare, a me la vera roba, dico.
Che il cazzo dove c'è il vasco? Poi vedi un'albero di gli e lui voleva copiare il suo fare di cacciambo. Vedi gli auni, poi vedi fantasci al bene. Vedi il bigate per il colore, vedi 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 il colore, di non fare un ruolo da me ora e dei vivi da fare una camera non è una cosa nuova se non è cazzo a me non è una scelta in cao per il mio lavoro io so che se poi lo ripeto se ci vogliamo se non è per fare il nuovo se dico ma cosa è che si fa io so che se non è per fare il nuovo più sai hai ma si è portato di nuovo e mi sto lasciando ma è che io se ne vedo di nuovo popolo di vivo molto anche per vedo che mi faccio
mi sei che ho vinto o il tuo mio mando mi sei che il popolo vuole ti dire al cane al cane che le va a popolo nessuno che si vede quando non lo racci
non è tanto di scherbegola come un po' di scherbegola a forse non è un po' di scherbegola di cacciare ma te ne sono notato la pegola non passa ma te ne sono notato la scherbegola non so neanche un po' come ne vedi che ne tiene a me ne ha fatto il scherbegola e non so lo scherbegola ma te ne sono
a chi lo dario? Ma non è il nostro obiettivo che un tizio di popolo farà bene quando dovrà ci quello che può fare un certo chance e dunque ci tengo a far vedere per farmi so la mia science per portare il mio science per ci a che lo fare esatto, ti sto facendo. Ma sono affatto da scrivere. Ma non devi immaginare che ieri è per più tempo. Se ne fa un po' di vedo, ma hanno il carano. I vecchi carani mi hanno detto che ora ho chi a rapega a darci il carano, allora mi hai sicuro di io, ci sono le urine, ti capisci, devi vedere il sonno da tutto. Cani che non hanno gli altri che avevano i zauri, ma perché era pacco, ma per noi il teorio era l'auro, ma mi tocchi per il mio tempo, non va bene, ma non è stato. Ma che io no? Ma ci chiedi gli altri, e mi usasso, ma non ci hai scritto, e perché io ti ho abbracadato la vostra media, ogni ma non c'è che mi sia se può colare mai quando a vedere potete voi lasciare oggi in dietro ci sta mai un teo tra i tuoi prodotti fatto bene non mi vuole se può come fare quando tu fai tasse non fai tasse nel fatto non vogliamo una figlia se mi ha colato che mi sia se può colare non sarà mai che mi sia da vedere e a me gli hai sposti a stare morto, a sedare, o tu fermi le macchine, a raccomando, a poi lasciare a vedere. E poi in caso mi hanno scritto che mi si, mi hanno da poco di che mi ha scritto. E mi sono lasciato a vedere,
laughing. I'm drawn, you are not my voice. And then he got to the place. Then he discovered the only shine of the money. And he buried in your own words, but what's a carrying a day? A carrying in your own words, he said, we give it, then he helped me deliver from an Indian and flag your own ashes in your own. Mae dringo yn mynyddo i'n gweithio. A pan eich o'r tîm yn mynd i ddringo i'w mynydd am o'r fan nhw, yn y rath o'i gysylltu o'r bwys. Fel os un yn syrthio, mae'r lleill yn ei ddawo a mae'n gysyn yn erbyn o'r lithro nhw o'r exploiting. Mae'n lithro nhw eto mae'r lleill yn ei wano yn yma. Mae'n gwybod yn ti'n gwneud. I want to have a child. I want to shout. 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 I want A heddiw, yn un sanctoedd i'r agen i'ch dew, pinwch yn galaren a gwylo, a ddod pawb yn gwylo o'r fand o'r hyn. Ond yna mater yn wastanol. Ie hyn, mae'n glywed. Nid just emotions o'r hyn, ond wedi deall beth sy'n cael ei ddeud yn ydy. Dyna ni'n mynd ei ddod o ddeudau. Roedd yr ymwneud wedi deall yr hyn a rhywbeth yn perfect. Ond wedi deall. Ond wedi clywed gael Dyw. Ond wedi clywed gael Dyw. Ond wedi clywed Dyw ni hynna. Mae Dyw wedi bod yn siarad a mae Dyw wedi bod yn arfer i ni. Gweld Dyw wedi cyfnodd. Yn ymwneud mae'n rhai penodau sydd yn sôn am fendith a melltydd y llwybr i fendith a llwybr i melltydd. Os darllenwch chi Dyw trwnogion penod 6 i 9, mae'n egluro beth yw'r Dyw yn dweud, fydde canlyniadau ufuddiol ac ollam Dyw ar fendith, a bydd canlyniadau anufuddiol. Ac wrth iddyn nhw ddarllen chi'n gweld y mae'r bobl yn sylweddoli, dyma pam bod eisiau wedi mynd i beth sy'n wedi bod yn awdur am saith Dyw yn mynd i ddweud. O Dyw wedi bod barn yn eithaf. Ond yn ei ddeud, sydd chi'n troi ffordd oedd yn mynd i anfon problemau, a dyma'r problemau bod yn fan yn ei ddim gwaithio. Mae Dyw ddeud bod yn mynd i anfon proffwydi, a fan yn proffwydi oedd yn fan yn ei ddim gwrando. A fan yn ddim o'n gan rhywlaeth am fod na fnedd ar efo'r bobl sydd yn troi di wrth yma tro ar o tro ar o tro ac yn y diwedd. Mae ai yn fan bod yn wir yn fod yn ei ddim yn dal i wrth o'n ei ddim cymryd chi o wlad ar adewi. Wlad yr adeilad sy'n rhoi i yn ymwneud. A ddim yn sylweddoli, da ni wedi crydro mor bell. Ac oedd yr arbrhoeddiad o bech oedd yma mor fawr a dyma nhw wylo dan yr arbrhoeddiad. Yn ymwneud â mwy o hynny. Yn ni efo gan syniad i ni. Ond yn ni'n sylweddoli pa mor bell yn ni crwydro. Nid yn unig yn ni gwrthod Dyw. Ar ôl i Dyw ddanfon i fod pwyri, mae Dyw yn ddanfon i mab i hynna. A nhw ddanfon o'n mab i. Mwyn eitha ni efo mab i. I wrthod o. I ddanfon i ar. Mae'n amlwg chi sefyd wrth y drws. Mae'n amlwg chi wedi bod yma fel un o'r hilwyr yn taro'r cweinion i fel o'r hyn yma. Os bod tro yn cechyd, mae'n amlwg chi i fod fel
Rhan o'r ffeiriad a'r ffeiriad a'r sylhedrin. Un o'r pedr yn ofyn i sefyll efo fo, dweud na, dwi ddim yn iawn. Ond i gwybod ar ddyn y Pentecost. Fydd mas o ba ddew o'r Pentecost. Ond ochr yn y ffart yn oes. Mae Ezra a'r arweinwyr yn dweud cydio ar wylo. Er y chwrth yn fel, mae dim wedi bod ych chi'n nôl i Jerusalem. Mae ni wedi gallu ail godi yn myriau. Mae Dyw yn eich cofio chi. Mae Dyw yn eich cofio chi, mae Dyw yn eich caru chi, mae Dyw yn eich chi'n ôl fan yma, gan fod yn gallu cwrdd â chi mewn gyrnas. Pidio ar gwylo, mae eisiau chi fod yn llawer. A dyma'r bobl yn siŵr fod yn ôl, waw, mae Dyw yn gwneud rhaid, mae Dyw wedi maddau, mae Dyw wedi dod yn ôl, o'r gymryd i ni. A dyma nhw'n cael gwlen yn y feddwl, y dwrnod yn ddeall llawn rai, a wedyn dyma nhw'n mynd ati i gynnal gwyl y pebyll. Mi ddod yn digwydd es canlaen o blynyddoedd, dyma nhw'n cynnal gwyl y pebyll. A chi ddarllen ymlaen, a dyma nhw'n newid y ffordd oedd nhw'n byw. Dyma nhw'n newid i holl ffordd oedd nhw'n byw, i fod yn ôl i fod beth oedd byw ddim eisiau. Tro yma, nid er mwyn ennill ffafr Dyw, ond am fod Dyw wedi bod yn rheswm. Am fod Dyw wedi bod yn cael nhw a pwy i'n dychwelyd nhw i wlad yn y rhaid. Go, ond nid ydy'n ddydd i ni, nid ydy'n llawn rhai hefyd. Rydw er i ni roi swyddi o'r mab Dyw yn yr afaith o'n nhw fe gymrodd Iesu yn gyfyniaeth ni a wnebu pan fy niadau. Ni sôn ar y dechrau fod o'n fyniw baham yn gyfyniaeth. Fe gymrodd Iesu yr enigwyd, fe gymrodd Iesu y twll, fe gymrodd Iesu y farn yn ni yn ddi. A dyma lle dyn ni'n cwrdd â Dyw yn ei rhan. Problem crefydd mor aml ydy bod ni'n ceisio ddim hunain yn ddigon da i ddim. Ond di Dyw ddim yn caru ni achos bod ni'n special fel o'n i ddim yn fy plant. Da ni'n special am bod Dyw yn caru ni. Mae'r rheswm am i gari am i'w ffeindio ni yn o'n ni, ond yn ymwneud hynna, ond yn caru ni achos bod o'n caru ni. Nid ydy bod ni'n ddigon da, dydyn ni ddim. Ond yn caru ni, a dyna sydd yn gwneud i bobl arbennig yn bobl wahanol. Dyn ni'n rhai sydd wedi cael ei caru. A hynny, yn y ffordd mwyaf y feddwl, a ni ddim dim byd ond. Ach, ni ystod y gregeth yma am un chydd ystod. Thema o'r ein siw y tyma yma i fod yn be o'n olygu i ddilyn Cris, i fod nes gyfri Cris, fel aelod o'r Eglwys, o aelod o'r Eglwys yn cael. Be mae pob un o'r hwnna'n olygu i siarad yn fwy na ddim yn gweilod yn fwy, beth ni angen, dyn o'r sydd yn ei eisiau fod, beth ni'n profi Dyw yn reality, yn ymwneud. Yeah, reality. A lle mae Dyw debyg o gwrdd â ni yn fwyaf grymus. Di pan dyn ni dod at yn gyfer o dan. Dyn ni pan, mae eisiau ni geisio mai, ceisio ni o ceisio ystryd lan i ddod ar y cyfarfodol ni, fel bod dod at yn gyfer o ddigwyddiad. Fel oedd y dwrnod yma'n special i ystod, fel oedd y dwrnod ddeg yn y shots yn special yn yr Alban, fel oedd dyn y pentyn oedd yn special yn James. Felly wedi ffeindio bod y dyddiad lle yn ddod yn yma o'r gael yn cael ei fath. Special i ddangos bod ni'n cymdwyr fan o'n i'n cael toi credaeth. Dyn nhw'n cwrdd â ni yn ei ail, yn symud y cael.
아니면 이걸 마실 마음이고 땅에 주여만 하기는가? 아싸, 죄인들이 이걸 모으는 것 아니고, 어떤 한테 가서 이걸 모으는 모으는 것으로 하는 것, 희망, 난 희망. 아까 제가 펜드레가 왜서 거울은 소원 마셔야 될 펜드레가 우리 저희 라바는 이거는 이상하시. 펜드레, 미카오, 거울은 피셔라, 펜드레와 어떻게 내세요. 아, 아까 제가 라바는 아까 하는 거. Deal with shut out. This can explain that the negation of God. That should be shut out, coming out to you. But coming out to you, then fix me, coming out to you now, coming out to you again. 대부분 요원학자들은 그런 것으로 나의 때문에 당하는 것에 내가 다해 내가 어떻게 리액션을 보여보는 데에 사실 생각하면 우리 사태가 나하고 내는 해미 그래서 이런 사람들한테 대부분 과상치고 그러니까 내가